Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
Bun regăsit, dragi prieteni ai Scripturii, mă bucur tare mult să fim din nou împreună la Taine din Scripturi, la Speranța TV, Radio Vocea Speranței și pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Sunt pastorul Costi Gogoneanță, alături de mine în ocazia aceasta sunt doi colegi cu care am mai dezbătut și în alte ocazii Scriptura, așa că le spun bun revenit în platoul nostru. Este vorba despre pastorul Gelu Poinariu și pastorul Paul Șerban.
Mulțumim de invitație.
Bun regăsit.
Pentru a economisi din timp, vă invit deja să mergem spre prima secțiune a dezbaterii noastre, întrebarea ta. Am primit pe WhatsApp la 0751400300 următoarea dilemă. Cristina din Oradea ne scrie: în Maleahi 3:6 Dumnezeu spune: eu nu mă schimb, dar în Geneza 6:6 citim că i-a părut rău că l-a făcut pe om. Se răzgândește Dumnezeu?
În Maleahi capitolul 3, Dumnezeu stabilește că El nu-și schimbă valorile fundamentale. Mă voi apropia de voi, mă voi judeca și binele rămâne bine și răul rămâne rău. Și judecata va fi o judecată după, în concordanță cu aspectele acestea. De asemenea, iubirea Lui față de om nu se schimbă. Îl trimite pe Hristos să răscumpere omul care greșește. Sfințenia Lui nu se schimbă. El este egal cu El însuși. Doar că El singurul egal cu El însuși. Noi doar tindem spre asta. Acolo unde în Geneza vorbește despre faptul că îi pare rău că l-a făcut pe om, eu decodez pasajul acela ca un limbaj omenesc antropomorfizat, așa ne-l imaginăm pe Dumnezeu. În ideea în care Dumnezeu vorbește că dintr-o perspectivă relațională se schimbă ceva, apare neascultarea, obrăznicia omului și se schimbă ceva relațional. Schimbarea aceasta e de factură relațională și este inițiată schimbarea cumva de om. Omul se îndepărtează și Dumnezeu își manifestă cumva dezamăgirea pentru faptul că omul se răzvrătește împotriva părintelui care face totul pentru el, chiar moare pentru el. Și atunci Dumnezeu rămâne fidel, nu-și schimbă valorile, judecata Lui ultimă va fi în concordanță cu valorile Lui fundamentale.
Eu aș mai sublinea, continuând ideea, două lucruri. Unu, ambele țin de gândirea evreiască. Unu, traducerea este puțin stângace, găsim și traduceri care spun Dumnezeu a arătat compasiune și termenul din ebraică are înțeles polisemantic, găsim mai multe înțelesuri, între care și compasiune. Dumnezeu s-a așezat lângă om înțelegând dificultatea în care se află. Pe lângă aspectul traducerii, deci înțelesul direct al cuvântului, este și aspectul legat de ce însemna ca Dumnezeu să fie implicat. În gândirea ebraică, atunci când o problemă ajungea la rege, era grav. Adică era ceva foarte important. Nu te duci la rege că portarul nu mai găsește cheia sau că și-a uitat. Deci la rege ajungeau problemele cele mai importante. Faptul că Dumnezeu este implicat, și așa cum s-a amintit, prin expresii, prin emoții care nu vorbesc despre partea psihologică și emoțională a lui Dumnezeu, ci vorbesc, așa cum a spus Augustin de Hippo sau și alți teologi, noi nu-L putem înțelege pe Dumnezeul revelat decât Dumnezeu cel care vede, Dumnezeu care are mâna puternică tare, deci ceea ce nu este specific lui Dumnezeu, dar exprimat prin gândirea noastră specifică.
Mulțumesc că atunci când vorbim despre întrebările pe care noi le avem de fiecare dată, acestea sunt cele mai provocatoare. Vă invit să o faceți mai departe pentru că vom prelua întrebările dumneavoastră în ediții viitoare. 0751400300 vă stă la dispoziție. Dacă nu aveți o Biblie pentru a o studia, vă invit să ne spuneți lucrul acesta pentru că vom face tot posibilul ca o carte ca aceasta să ajungă la dumneavoastră. Pentru că discutăm despre subiecte din Scriptură, vă propun în ediția aceasta să încercăm să răspundem unei întrebări care cred că ne frământă pe mulți într-o perioadă de timp a vieții noastre. Cum alegem partenerul potrivit de la prietenie la căsnicie? Pentru că nimeni nu pleacă la drum în doi cu gândul la un eșec și totuși, din păcate, multe căsnicii încep direct pe un teren minat al iluziilor. Presiunea socială, teama de singurătate sau o simplă atracție fizică sunt adesea argumentele din spatele unor decizii definitive. Ne grăbim să punem etichete, de genul voia lui Dumnezeu peste decizii luate strict la nivel emoțional, iar consecințele se văd la prima criză majoră. O asemenea realitate ne obligă să privim dincolo de fațada unei prietenii reușite. În cadrul emisiunii de astăzi, vrem să vedem unde se termină prudența și unde începe o rigiditate care blochează cunoașterea reală înainte de nuntă. Cum deosebim un angajament matur de un impuls născut din teama de singurătate? Poate o legătură pur emoțională să reziste în fața unor viziuni religioase diferite? În plus, analizăm ce se întâmplă când pilonii spirituali ai casei nu coincid și nu în ultimul rând, ce valoare mai are un legământ atunci când conviețuirea devine toxică. Căutăm răspunsuri la toate aceste dileme împreună cu invitații din ocazia de față, pastorii Gelu Păinariu și Paul Șerban. Vorbim despre o temă care pare la prima vedere desuietă în contextul generației actuale. Pe de altă parte, dacă ar fi să ne raportăm la Sfânta Scriptură, este de o profunzime aparte. Cum o facem astăzi să rămână totuși un subiect care să suscite un interes profund față de instituția aceasta a căsătoriei printre tineri, în mod special mă refer la aspectul acesta?
Păi, cred că subiectul este de interes doar chiar dacă, sau nu, privind dintr-o perspectivă super pragmatică, e de interes, pentru că Biblia vine cu pretenția că poate crea un cadru pentru fericirea ultimă a omului. Și cu siguranță o
dacă
componentă...
Biblia, dar dacă nu avem Biblia, pare da. Că nu mai este deloc de interes ideea asta unei căsnicii. Putem să mergem cu o prietenie care poate să sară din floare în floare fără niciun fel de problemă.
Sunt consecințe. Un tânăr poate alege să meargă pe calea aceasta, dar sunt consecințe serioase. Poate împinge, de exemplu, foarte mult căsătoria până după 40-45 de ani, dar apoi când se trezește singur, hai să ne imaginăm o doamnă cu o carieră strălucitoare la 45-50 de ani, a muncit enorm pentru a ajunge foarte sus și se trezește la 50 de ani singură, fără atractivitate pe... hai să zicem așa, piața căsătoriei, se trezește că va trebui să facă o grămadă de compromisuri și toate variantele bune au dispărut. Așadar, cred că lucrurile trebuie făcute la timpul lor. Și dacă un tânăr care pornește în viață înțelege, în ghilimele, regulile jocului, lucrurile astea, aceste aspecte pot fi foarte utile, aspecte pe care le găsim în Scripturi, pot fi foarte utile pentru așezarea unei vieți cu premize pozitive, așezarea unei vieți fericite.
Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Am citat 2 Timotei 2:23. Ce înseamnă cunoașterea sănătoasă a unor tineri înainte de căsătorie?
Eu am prins vremea în care, când plecam cu mașina de acasă, trebuia să-mi pun harta. Când am fost în tabere, am prins și busola și nu plecam, pentru că îmi dădeam seama ce riscuri sunt. Acum ne e simplu cu GPS-ul și aproape că și în privința căsătoriei nu mai este căutarea simplă după o hartă și să participi, să-ți asumi traseul. Însă clar este că n-ai putea să pleci cu un tovarăș de drum pentru niște zeci de ani în care să n-ai o hartă afectivă, să nu știi când se supără, să nu știi când este bine, ce toane are. Eu aș da un test simplu. Să meargă puțin în trafic, în București sau oriunde, să vezi cum se comportă, să vezi ce zice când altul intră nepoftit în față, să vezi cum se comportă la stres. Deci am avut punctele astea pe care le-am folosit în timpul cât am fost prieten cu soția, în alegerea ei, am trecut prin testele astea în tabere, unde vedeam ce zic celelalte când era să curețe vinete, să spun nu, că îmi deranjezi unghiile și... cine taie ce apă, cine aduce lemne, cine aduce apă. Am prins tabere care au fost foarte practice. Deci am avut timp împreună în care am văzut și la cumpărături cine se supără, cine obosește, cum se comportă la stres, ce anduranță are și toate lucrurile astea.
Bun, dar la tinerețe, Gelu, mergi în multe tabere. Stă cuiva mintea la treaba asta? Adică, până la urmă, astăzi, oricum societatea, media, prezintă un chip de fată perfectă, uh-huh, ca și pe a băiatului în ultima, în ultima instanță. Și atunci cine mai să mergi la cumpărături? Asta nu e de generația asta. Să speli vase, să toși ceapă, păi asta o fac cele fetele sau băieții care nu sunt bine așezați în societatea actuală, ci mai degrabă ceea ce privește ochiul, pentru că te uiți pe telefon sau te uiți în altă parte și vezi că sexualitatea este la nivelul maxim și prin urmare toate cele spuse de pastorul Șerban parcă nu mai sunt rupte din realitatea actuală.
Vreau să subliniez utilitatea a ceea ce a spus pastorul Șerban, dar pe de altă parte, tânărul care acum caută să ardă rapid etape, să ajungă la intimitate fizică, să exploreze sexualitatea cât de repede se poate, nu înțelege faptul că aducerea sexualității foarte devreme în ecuație nu face decât să încurce lucrurile. Nu creează un context pentru fericire ulterioară, ci blochează cunoașterea autentică în momentul acela, plus există riscul ca el să fugă. Și să explic la ce mă refer. Sunt implicați câțiva neurotransmițători și câțiva hormoni atunci când ne îndrăgostim. Crește foarte mult dopamina, care crește și atunci când omul se droghează, și asta blochează cortexul prefrontal și nu mai decodăm realitatea cum trebuie. Asta se întâmplă la îndrăgostire și atunci nu-l mai vezi foarte clar pe celălalt și trebuie să petreci foarte mult timp să știi cu cine mergi mai departe. Scade serotonina și asta dă o privire gen tunel, adică o scădere a serotoninei cu 40% face ca să fiu diagnosticat cu un sindrom compulsiv obsesiv. Și ceea ce e dinamită în toată ecuația asta este că sunt doi hormoni, oxitocină și vasopresină. Oxitocina este un hormon al atașamentului care crește în 2 ani de zile, conform a doi cercetători pe care i-am în minte, Helen Fisher și Dawn Messler. În 2 ani de zile crește oxitocina, care este un hormon al atașamentului. Nu se mai rupe relația când oxitocina a crescut suficient de mult. Oxitocina la femeie, vasopresina la bărbat. În momentul în care apare contactul sexual, se întâmplă un lucru. Nu mai trec cei 2 ani de zile, ci se întâmplă instantaneu. Creierul femeii este inundat de oxitocină, la fel sau similar cu momentul în care naște un copil, se atașează de copilul ăla instantaneu. Și un băiat ar spune, perfect, știu ce am de făcut. Dar dacă o fată cade în capcana asta, nu realizează că în ceea ce îl privește lucrurile sunt radical diferite. În ceea ce îl privește pe bărbat, în timpul contactului sexual, nivelul de vasopresină scade. Repet, generează atașament. Când nivelul de vasopresină crește și se stabilizează în 2 ani de zile, atașamentul devine de nerupt. Dacă lucrul ăsta se întâmplă după 2 luni de zile de relație, nivelul lui de vasopresină, care este foarte scăzut, scade și pleacă, își pierde interesul. Ea dintr-o dată îl vrea, el dintr-o dată își pierde interesul. Așadar, cei care iau în calcul varianta aceasta riscă foarte mult.
Adică, și atunci nu e mai bună căsătoria de probă? Stăm împreună, vedem dacă putem să rezistăm ăștia 2 ani de zile și după aia mergem mai departe.
Cum să rezistăm 2 ani de zile?
Ce argument?
Să stea împreună și să aibă relații intime?
Să aibă relații intime.
Nu vor rezista 2 ani, foarte probabil.
De ce spui asta?
Păi, mă bazez exact
avem
pe ceea ce
pasaje
spus
biblice care să confirme faptul că nu este în regulă căsătoria asta de probă, o să o numesc așa, adică relațiile intime în afară de pus deoparte?
Avem o mulțime de principii care te duc la niște decizii pe care trebuie să le iei, că asta e frumusețea Bibliei. Nu spune punctual cum i-a cerut cineva, arată-mi unde scrie să nu fumezi. Dar când știi, ai o mulțime de alte argumente și alte subiecte de felul ăsta, poți să găsești cadrul general.
Dați-mi un cadru general.
Un cadru general, Geneza, unde avem cu Isaac și Rebecca sau imediat cu...
Poți să completezi gelul.
Da, apoi e vorba de responsabilizarea pe care o vedem în Vechiul Testament, în momentul în care un băiat ajungea sau un cuplu tânăr ajungeau să aibă relații intime, apoi Biblia îi considera soț-soție. ați mers în direcția aceasta, sunteți responsabili, de aici apare un copil, vorbind de o perioadă în care metodele contraceptive nu existau. Și Biblia le spune direct, te-ai dus pe calea asta să știi că va fi soția ta.
Aș sublinia la ideea asta căsătorie de probă, îmi sună foarte straniu. De ce? Deci eu te iubesc, dar vreau să-mi aduci niște argumente. Asta ce iubire este? Adică nu e o lovitură directă, ești bună, dar până la proba contrarie. O iubire necondiționată în care obiectul iubirii înflorește prin faptul că eu îi acord iubire și încredere, este cu totul altceva.
Dar ne confirmă doar un act, o dragoste autentică? E nevoie de un act pentru a confirma o dragoste?
Dacă ne uităm la Amnon, care a zis și la Samson, dar la Amnon este mai direct, nu veți găsi carte ca Biblia, unde să vedeți ce se întâmplă după un act sexual, explicat psihologic și neurologic de genul mai devreme. Dar la Amnon spune, nu veți găsi niciun roman de dragoste. Găsiți prima parte, aia omoroasă, vreau să o văd eu aici, să o ating, să-mi dea aia în gură, să mănânc de la ea, că mi-e rău, mă rog, toate apelurile care sunt acolo. Și după aceea Biblia mai aduce o propoziție, care lipsește în toate celelalte. Amnon, după ce și-a încheiat pasiunea, a urât-o mai mult decât a iubit.
Exact mecanismul descris mai devreme.
Cine vrea să treacă pe aici, ăsta este mecanismul. Iar revenind la...
Și ea îl dorește. Ea începe să ia în calcul să rămână cu el. Nu m-a lungat.
Revenind la...
Rebecca, ziceți.
Rebecca.
În Vechiul Testament.
Pune aici că ea era fecioară, a alergat să dea apă. Asta era sala pe vremea aia, la izvor. A fugit să ia apă, să dea la cămile, să dea... Și spune aici, omul o privea cu mirare, fără să zică nimic. Fata era frumoasă și era fecioară. Te bucur să iei pe cineva care este dedicat, cu un legământ sacru, sunt doar a ta, sau vrei să fie din floare în floare și să ai simțământul și există studii care arată, păi dacă așa de ușor mi-a cedat mie, la cât ți-o mai fi cedat până aici? Există un legământ și eu subliniez următoarea logică. Sunt studii și Godman, care este, să zic, de în prim plan în cercetători, are laboratorul iubirii, unde a studiat atâtea cazuri, mii de cazuri, și are cărți, iubirea nu-i de ajuns, sau principii pentru o căsnicie fericită în alegerea partenerului. Și spune la un moment dat despre harta iubirii, aia de care povesteam eu cu traficul și cu... Nu trebuie să faci trafic sau vinete sau ce-am pomenit sau tabere, dar găsește-ți o mulțime de variante în care tu să-ți completezi harta iubirii, să știi ce-l doare, ce-l întristează, ce-l enervează, să știi harta asta. Să pentru că dacă lucrurile astea nu sunt previzibile, o mulțime de situații vor face ca viața să fie imprevizibilă și dacă nu le știi dinainte, lucrurile sunt... destul de complex.
Da. Nu vă jucați la un juc nepotrivit pentru cei, cu cei necredincioși? Că ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Am citat 2 Corinteni 6 cu 14. Doi tineri care au vederi diferite față de credință pot să se gândească la a avea o căsnicie fericită?
Probabilitatea fericirii scade pe măsură ce nu țin cont de aspecte de compatibilitate în cât mai multe domenii. De exemplu, nu poate spune nimeni că este imposibil ca doi tineri cu vârste, adică doi oameni cu vârste foarte diferite, cu o diferență de 20 de ani, nu pot fi fericiți. Dar procentul celor care reușesc să răzbată într-o junglă de genul acesta cu oameni din două generații diferite, care decodează foarte diferit realitatea, cu filozofii diferite de viață, să fie fericiți este foarte mic. Apoi, cultural este la fel. Unul din Europa Occidentală, altul din Asia sau din Africa. Nu este imposibil ca cei doi să facă casă bună, dar probabilitatea, până își reglează mecanismul acesta fin, probabilitatea să rămână împreună și să fie fericiți este foarte mică. Diferență de vârstă, diferență culturală, diferență de educație e la fel. Unul este doctor în și celălalt nu și-a terminat studiile liceale și a fost o flamă și au decis să meargă împreună. Eu cred că un procent foarte mic din cei aflați în situațiile astea vor fi fericiți și vor merge împreună până la capăt. Și ajungând acum la răspuns la întrebare, la fel este cu religia. Religia ține de filozofia de viață, de ce e important pentru mine, de care sunt valorile care mă definesc și pe baza căruia vreau să desenez drumul și și poate și cariera în viață. Și trebuie să se alinieze cele două. Pot exista oameni care au reușit, într-o situație de genul acesta să rămână împreună, dar probabilitatea ca asta să se întâmplă este foarte mică.
Dragostea acoperă totul, zice 1 Corinteni. Nu poate acoperi dragostea diferența asta de viziune spirituală?
Există cartea de care pomeneam, Iubirea nu-i de ajuns, pentru că dragostea
este... Iubirea nu-i de ajuns?
Nu-i de ajuns.
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu.
Dar lângă iubirea aia care ne sună nouă frumos, există Ghețemani, există strigătul lui Hristos. Pentru ce
adică există fapte, ziceți dumneavoastră.
Există partea practică. Responsabilizarea este partea din jertfa care trebuie adusă să fie...
De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și nu se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup, deci a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă. Matei 19 cu 5 și 6, am citat cuvintele Domnului Iisus. Procentual, din ce în ce mai multe căsnicii se destramă în zilele noastre. Ce avem de făcut? Ce soluții putem să mai aducem în fața unui flagel atât de puternic? Căsătorii, și cred că ați cunoscut și voi, tineri care se iubesc, fac nunți extrem de pompoase și peste un an afli că nu mai sunt împreună. Ca să nu mai vorbim și de oameni care au petrecut timp destul împreună, vorbim de 10 de ani și ajung la 60 de ani sau eu știu și constată că nu mai pot merge unul lângă altul.
Un sfat foarte practic, să petreacă suficient timp împreună înainte de a lua decizii care să țină o viață, în ideea de a-l cunoaște pe celălalt, de a aștepta să treacă efectul acesta din primele 2-3 luni al dopaminei, care face ca, repet, cortexul prefrontal funcționează în parametrii minimali când ne îndrăgostim în prima perioadă, trebuie să aștept să treacă asta.
De aici dragostea e oarbă.
Adică da, de aceea e oarbă, exact. Ce... Aștept să treacă asta, să descoper defectele, abia după ce descoper și conștientizez defectele celuilalt pot vorbi de iubire, asumându-mi-le, și înainte de a face un angajament, mă întreb, pornind de la premiza că celălalt nu se va schimba o viață întreagă, voi putea gestiona acest defect pe viață? De aceea dragostea nu e suficientă. Pot să-l gestionez pe viață? Dacă răspunsul este la 18, la 20 de ani, nu, dacă el nu se schimbă, nu, nu pornesc de la premiza că își va schimba acel defect care este în incompatibilitate cu ceea ce pot gestiona eu. Toți avem defecte, dar întrebarea e, pot găsi un partener ale cărui defectele pot gestiona o viață întreagă?
Te-ai căsătorit, ce faci?
Bun, vreau să vorbesc puțin pentru tineri, mă doare pentru ei. Și atunci, când sunt în momentul ăsta, zic... Mai, cel mai ușor să rup o relație este acum, înainte de angajament, înainte de angajamentul căsătoriei, dacă descoper un defect pe care nu-l pot gestiona.
Hai să rămânem aici, scurt. Câte familii, câți tineri ai cunoscut tu de genul care au avut curajul să facă gestul ăsta?
Cunosc tineri care au avut, nu pot să nu fac acum o statistică.
Există? Da,
cunosc. Chiar la consiliere am avut tineri, doi tineri foarte buni, pot recomanda pe amândoi. Dar în perioada de consiliere au conștientizat că nu-și pot gestiona defectele unul celuilalt. Doi oameni, repet, pe amândoi, n-am fost de partea niciunuia dintre ei. Îi iubesc și îi recomand altora pe amândoi. Dar au conștientizat că au un soft spot amândoi, au o zonă foarte sensibilă, de sensibilitate, și cei doi se trigăruiesc unul pe celălalt. Și ei au ajuns la concluzia, nu eu, că nu vor putea gestiona asta pe viață.
Apreciez. Spuneți-mi, domnule Șerban, scurt pe final de emisiune, pentru ce ar putea să iasă un soț dintr-o căsătorie?
E biblic sau practic ce se întâmplă și astăzi?
Păi putem să le desfacem pe cele două?
Păi vorbim despre situații, eu vă dau exemplu că au apărut situații care nu au fost. Pendulul a fugit într-o parte și în cealaltă și acum avem o altă extremă. Augustin a iubit o femeie, a avut și un prunc din iubirea asta, mama a fost foarte împotrivă și l-a căsătorit cu cine a vrut ea și a fost dezastru. Și atunci biserica împreună în frunte cu el a dat o direcție și sexualitatea a fost văzută ca o năpastă și un mare păcat. Și biserica a avut un rol. Apoi au fost restricții, puritani și toate, și s-a trecut în extrema cealaltă, pe care o vedem și noi astăzi, la libertinajul pe care îl avem.
Ce facem astăzi? Spuneți-mi, deci, pentru ce poate ieși
nu
un...
Nu putem să ținem iadul pe pământ în cazuri în care sunt situații disperate, dacă nu și-au
dați-mi
făcut
concret.
Tema. Dacă nu
concret.
Și-au făcut tema în prima parte.
Concret, pentru ce poate ieși un soț dintr-o
contextul
căsătorie?
Contextul iese din căsătorie când celălalt a încălcat legământul. Și
adică atunci când a înșelat?
Când a înșelat.
Și?
Este liber să se căsătorească dacă partenerul...
Mai avem vreun alt argument?
În cazuri extreme se acceptă sau gândim la situațiile care au apărut, că nu poți într-o situație unde e...
Ce înseamnă
violență,
situație extremă? Violență.
Violență.
Okay.
În care efectul asupra copiilor, asupra soției, gândiți-vă la legile care și ele s-au modelat după nevoile de astăzi. Deci sunt legi țări mai avansate decât și la noi, se fac eforturi să se limiteze violența.
Mergeți spre dileme pe scurt. Alături de mine, pastorii Gelu Poenariu și Paul Cerban, vă rog pe fiecare să vă alegeți câte un cufăr, să-l trageți mai aproape. Haideți să vă ajut eu, îl trageți repede aproape și extrageți întrebarea. Văd care e mai rapid dintre voi.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră în viața de zi cu zi că bărbatul este capul familiei?
Vă rog.
Un cap diferit de cum gândim noi, nu este șeful, este modelul, este... cel care deleagă, cel care nu fuge în fața problemelor, cel care plătește facturile, cel care se implică în rezolvare și implică și pe copii în decizie, nu arată ce-i de făcut și dă direcții. Soția are și ea drepturile ei, are cariera ei, salariul ei, lucrurile sunt mult schimbate față de ce a fost atunci. Iar imaginea biblică că Iisus este capul, pe Iisus s-a jertfit pentru biserică.
Mulțumesc, Gelu.
Ce înseamnă să alegi partenerul de viață după voia lui Dumnezeu? În cazul dumneavoastră, cum ați știut că soția dumneavoastră este persoana potrivită alături de care să plecați pe acest drum? Am căutat să ne aliniem valorile, să identificăm, să conștientizăm valorile fiecăruia și în momentul în care am reușit să o aliniere a valorilor noastre și am văzut unul în celălalt lucrurile acestea, am hotărât să mergem împreună. Am sperat, întrebarea spune cum ați știut, am sperat, a fost
prin
o speranță
credință.
Prin credință, le-am rugat pe Dumnezeu ca providența lui să călăuzească tot procesul acesta, am sperat ca alegerea pe care o fac să fie una care să ducă la fericire și la împlinire și apoi am făcut o promisiune.
Mulțumesc tare mult, alături de mine au fost pastorii Gelu Poenariu și Paul Cerban. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Rezum întâlnirea noastră care a purtat titlul De la prietenie la căsnicie, cum să alegem partenerul potrivit. Rezum întâlnirea noastră prin a cita Iosua 24:15, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Sunt pastorul Costi Gogoneață, vă dau o întâlnire cu toată dorința de a ne revedea într-o ocazie viitoare aici la Speranța TV, Radio Vocea Speranței sau pe canalul de YouTube al televiziunii noastre.